Aici, Radio Europa Liberă, bună dimineața!
Suntem în zi de miercuri, 14 ianuarie. La microfon sunt Alexandru Canțâr și Liliana Barbăroșie.
Împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Astăzi, starea vremii parcă ar reflecta o inversare de poluri. Nordul va fi mai cald, sudul mai rece. În general, însă, întregul parcurs al zilei va fi scăldat în lumina generoasă a soarelui, chiar dacă acesta își va mai păstra pe coroană frigul suportat peste noapte.
Suntem program 4-5 grade, de la Cahul până la Cimișlia, Căușeni și Ștefan Vodă. În capitale și împrejurim, prognoza este de plus 6-7, iar în rest, spre nord, așteptările sunt pentru 8-9 Celsius.
Un studiu realizat sub auspiciile Asociației de Politică Externă, APE, de la Chișinău, constată că ca inevitabilă o revizuire a politicii europene de vecinătate, în fața unei inerente reinventări a parteneriatului estic, Republica Moldova urmează să se regăsească într-un nou context al relației sale cu UE, nu neapărat mai optimist pentru aspirațiile sale declarate, ce ar avea de revizuit sau de reinventat Chișinău pentru a face față noi situații. Unele răspunsuri în convorbirea de peste câteva minute cu directorul executiv al APE, Victor Chirilă.
În partea a doua a emisiunii vă așteaptă o nouă rubrică, Realitatea cu omănâtul, cu o nouă meteahnă a moldoveanului pusă pe tapet de Iulian Ciocan și tot atunci jurnal de corespondent de la Berlin despre cuvântul cel mai oribil al anului 2014 în percepția lingviștilor germani.
Să ascultăm mai întâi însă știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul Europei Libere de la Praga, de Oana Serafim. Oana, bună dimineața!
Bună dimineața! Bună tuturor! Negocierile între partidele pro-europene pentru formarea unei coaliții continuă, dar fără rezultate, în timp ce democrații și democrat-liberalii au extins negocierile și cu comuniștii. Statele Unite și Uniunea Europeană condamnă creșterea violențelor din estul Ucrainei. Rada Supremă cere ajutor internațional pentru eliberarea din Rusia ofițerului de aviație și deputatei ucrainiene Nadia Savchenko. Și astăzi a apărut un nou număr al revistei satirice franceze Charlie Hebdo, la o săptămână după atacurile teroriste de la Paris, soldate cu 17 morți. Acestea sunt știrile principale ale dimineții. Iată acum știrile cu mai multe detalii. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus aseară, după o nouă rundă de negocieri pentru formarea majorității parlamentare, că rezultatele sunt zero. Nimeni nu și-a revizuit cu nimic pozițiile, a mai spus Lupu după întâlnirea cu liderii Partidului Liberal Democrat și cu liberalii. Ceva mai devreme, tot ieri, Partidul Democrat și PLDM, fără Partidul Liberal, avuseseră discuții despre guvernare cu comuniștii, anunțând ulterior că ele au fost, cităm, constructive și vor continua și astăzi. Uniunea Europeană și Statele Unite au condamnat creșterea violențelor în estul Ucrainei. Ieri, 11 oameni au fost uciși într-un autobuz în apropiere de Donetsk, despre care autoritățile de la Kiev spun că a fost lovit de o rachetă trasă de rebelii proruși. Liderii rebelilor neagă afirmația Kievului. Președintele ucrainian Petro Poroșenko a promis măsuri de retaliere, în timp ce purtătoarea de cuvânt a Departamentului de Stat american a condamnat ceea ce a numit o violare extraordinară a promisiunilor făcute de separatiștii proruși. La Bruxelles, purtătoarea de cuvânt a coordonatoarei politici externe a Uniunii Europene a vorbit despre nevoia de a se respecta acordurile de încetare a focului convenite la Minsk la 5 septembrie. Statele Unite au promis un împrumut de 2 miliarde de dolari Ucrainei pentru a susține eforturile de reformă politică și economică ale acestei țări. Potrivit Departamentului de Stat, un miliard ar urma să fie acordat în prima jumătate a acestui an și un alt miliard în a doua jumătate a anului, dacă se înregistrează progrese în procesul de reformă. Parlamentarii ucrainieni au cerut sprijinul liderilor Rusiei, Germaniei și Franței pentru eliberarea din detenție din Rusia a pilotului Nadia Savchenko, care se află în greva foamei de 2 luni. Femeia este acuzată de autoritățile rusești că ar fi participat la uciderea a 2 jurnaliști ruși într-o confruntare în estul Ucrainei. Nadia Savchenko, care a fost aleasă deputată în Rada Supremă, neagă acuzațiile și consideră arestarea sa ilegală. Rezoluția Parlamentului de la Kiev solicită adunării parlamentare a Consiliului Europei să se implice în eliberarea deputatei ucrainiene. Au avut loc ceremoniile funerare pentru 13 din cele 17 victime ale atacurilor teroriste de săptămâna trecută din Franța. La Paris, președintele François Hollande i-a decorat postmortem pe cei 3 ofițeri de poliție morți în cursul acțiunilor antiteroriste. Parlamentarii francezi au aprobat cu o mare majoritate continuarea atacurilor aviației împotriva militanților statului islamic din Irak și Siria, iar premierul de la Paris a vorbit despre războiul împotriva terorismului. La Ierusalim au fost înmormântate cele 4 victime ale atacului, Crăciunului de la magazinul evreiesc din Paris, iar la ceremonie a participat premierul Benjamin Netanyahu. La Berlin, cancelara Germaniei Angela Merkel și președintele Joachim Gauck au participat la un mare meeting în favoarea toleranței organizat de grupurile musulmanilor germani. Și astăzi, în chioșcuri, a apărut un nou număr al publicației satirice Charlie Hebdo, cu un tiraj de 1 milion de exemplare. Pe coperta revistei este o caricatură cu profetul Mahomed, care ține în mâini un afiș pe care scrie că Je suis Charlie. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Oana, te așteptăm și în partea a doua emisiunii cu o sinteză a celor mai importante știri ale dimineții. Doamnelor și domnilor, pentru știri la orice oră, vă invităm să accesați europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Alexandru Canțir și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu directorul executiv al Asociației pentru Politică Externă, Victor Chirilă. Domnule Chirilă, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Chirilă. Așadar, evoluțiile regionale, inclusiv sau poate în primul rând, fac ca și inevitabil o schimbare, o reinventare, dacă doriți, de către UE a politicii sale de vecinătate, implicită a parteneriatului estic. Este o constatare cheie, se pare, a studiului pe care organizația dumneavoastră l-a prezentat în ajun. Această inevitabilă reformatare a parteneriatului estic ar fi spre binele Republicii Moldova cu aspirațiile ei sau ar complica lucrurile?
Totul depinde de rezultatele acestui proces care a fost inițiat de Comisia Europeană la sfârșitul anului în trecut. Este un proces în derulare. Discuțiile în cadrul Uniunii Europene nu sunt atât de simple. Dar este important ca și noi, Republica Moldova, inclusiv și celelalte state aparținătoare, să se implice în aceste discuții și ca să se facă auzite doleanțele, interesele, pentru că altfel riscăm să ne pomenim cu anumite surprize. Am participat la mai multe conferințe, discuții organizate de parteneri din Uniunea Europeană la subiectul regândirii parteneriatului estic și am constatat că există diferite opinii. Există o tendință de a face parteneriatul estic mult mai realist decât este. Ce înseamnă acest realism nu este clar. Pentru unii înseamnă o mai mare colaborare cu Federația Rusă, ori aici pot exista mai multe capcane pentru Republica Moldova. Anumite state doresc să fie recunoscut rolul Rusiei de actor strategic important în această regiune. Se dorește o mai mare implicare în activitățile parteneriatului estic. Se dorește crearea unei zone economice comune care ar include inclusiv și Federația Rusă. Ce, iarăși, aici sunt o mulțime de necunoscute pentru noi. În special, o astfel de includere ar putea întârzia și dorința noastră, tendința noastră de a adera într-un perspectivă previzibilă la Uniunea Europeană. Deci există mai multe necunoscute și de aceea este important ca noi, societatea civilă, dar și autoritățile, să fie active în acest proces.
Totuși, Republica Moldova se poate pomeni, trebuie să înțelegem, cu mai multe semne de circulație în calea sa spre Uniunea Europeană, inclusiv de limitarea vitezei, dacă nu va avea gradul necesar de pregătire. În aceste condiții, care contrastează oarecum cu trilurile optimiste ale politicului de la Chișinău, va mai putea Republica Moldova depune cerere de aderare la Uniunea Europeană, așa cum a declarat că o va face?
Bine, Republica Moldova poate să depună această cerere de aderare. Întrebarea este cum va fi recepționată această cerere. Există o predispoziție din partea Uniunii Europene, din partea majorității statelor europene, de a accepta această cerere și de a da un răspuns pe măsura așteptărilor noastre. Aceasta este întrebarea. Ori Din constatările mele pe care le-am făcut, nu cred că un european acum este gata să accepte o astfel de cerere. Există mai multe, diferite tabere. Există o tabără care este, ar fi gata să accepte, există alte tabere de state importante din Europeană care au anumite rezerve. De aceea și recent doamna German, ministrul afacerilor externe Republicii Moldova, a anunțat că o astfel de cerere va fi precedată de o consultare cu partenerii din Uniunea Europeană. Cred că este un lucru important. De aceea, cred că totul depinde în mare măsură de reforme de acasă, de mesajele care vor fi trimise de Chișinău către capitalele europene. Deocamdată mesajele nu sunt atât de încurajatoare, mai ales și din perspectiva recentelor alegeri parlamentare care au nemulțumit pe o anumită, o bună parte a partenerilor noștri din europeni, pentru că ceea ce s-a întâmplat la alegerile parlamentare vine în contradicție cu angajamentele pe care Republica Moldova și le-a asumat prin acordul de asociere. Ori acest acord de asociere are la bază respectarea principiilor democratice, a statului de drept. Ori în timpul alegerilor, anume aceste principii au fost încălcate.
Da, revenim, domnule Chirilă, și la, cum să zic, efectul dezamăgitor al modului în care s-au desfășurat aceste alegeri. Acum însă vreau să precizez, există o listă de criterii care ar trebui îndeplinite pentru ca țara să fie eligibilă pentru aderare? Ar putea fi concretizată sau trebuie reinventată, regândită și această listă de priorități, de criterii?
Aceste criterii există încă din anii 90. Se numesc criteriile de la Copenhaga, care au fost ulterior actualizate. Deci Republica Moldova știe care sunt criteriile. În primul rând, o democrație funcțională, instituții eficiente, stabilitate politică în țară. Deci aceste lucruri sunt clare. Nu cred că condițiile s-au schimbat. Nu s-au schimbat condițiile. Problema este că parteneriatul este deocamdată în forma existentă, nu ne oferă o perspectivă clară de aderare la Uniunea Europeană.
Dar în această, da. Dar în această, iertați-mă că vă întreb, dar în această situație și multă lume vorbește, iată, despre lipsa perspectivelor. Acum de extinderea comunității, cât de posibilă credeți că mai poate fi vreo declarație eventual la summitul din mai de la Riga în care să se recunoască, cum s-ar spune, explicit dreptul statelor din parteneriatul estic de a se asocia și integra politic cu Uniunea Europeană?
În primul rând trebuie să constatăm că statele membre ale Uniunii Europene nu neagă o posibilitate, o viitoare posibilitate ca Republica Moldova și Ucraina să adere la Uniunea Europeană. Noi însă vrem o confirmare clară a acestui lucru și o confirmare să fie condiționată de reforme. Deocamdată, Uniunea Europeană oscilează pentru că are problemele sale interne, acum se adaugă și aceste noile probleme legate de amenințările teroriste, care ar putea să schimbe atenția, să modifice atenția Uniunii Europene pentru anii ce urmează. Dar este important că chiar în interiorul Uniunii Europene există deja un curent care recunoaște că parteneriatul estic are nevoie de o diferențiere mai mare, ceea ce presupune și soluționarea acestei chestiuni privind perspectiva de aderare la Uniunea Europeană pentru statele care își doresc acest lucru, cum ar fi, de exemplu, Republica Moldova, cum ar fi, de exemplu, Ucraina. De aceea, noi trebuie să susținem această tendință, să furnizăm argumentele necesare pentru că această tendință să se afirme într-o decizie strategică, o decizie politică a Uniunii Europene. Când va avea loc această decizie? Va avea loc ea la summitul parteneriatului estic de la Riga de mai? Eu am anumite îndoieli că acest lucru se va întâmpla, pentru că acest proces de regândire a politicii europene de vecinătate și a parteneriatului estic urmează să se finalizeze la sfârșitul acestui an. De aceea am mari rezerve față de o posibilă declarație a Uniunii Europene împreună cu statele membre ale parteneriatului estic cu privire la, la perspectiva de integrare, de recunoașterea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană pentru statele noastre.
La prezentarea de ieri a studiului s-a subliniat că acum în relația cu Uniunea Europeană problemele de ordin politic și nu cele tehnice, cum s-ar spune, vor reapărea în prim plan și ar fi vorba de crearea unei coaliții de guvernare viabile, menținerea acesteia, problema legată de lupta cu corupția, problemele care în ultima vreme au cauzat fel de fel de scandaluri, problema regiunii transnistrene, disfuncționalitățile legate de autonomia găgăuză, un inventar, de fapt, domnule Chiril, al marilor probleme cu care se confruntă, iată, Chișinău, să spunem așa, timp nu mai este. Dar, în opinia dumneavoastră, câtă înțelegere mai există în comunitatea politică autohtonă cu aspirații europene că lucrurile nu mai pot fi lăsate baltă, cum există impresia că se face?
Este clar că povestea noastră de succes s-a cam împotmolit și riscăm ca Uniunea Europeană să se dezamăgească de noi. Pentru că noi tratăm tehnic procesul de integrare european, așa și cum a fost menționat în analiza de ieri. Procesul de integrare european, așa cum o demonstrează și cazul României și cazul Bulgariei și a altor state, este nu doar unul tehnic, nu doar unul de armonizare a standardelor noastre tehnice în diferite domenii cu cele ale Uniunii Europene, de armonizarea legislației. Este și în același timp un proces cu un accent pronunțat politic. Și acest accent pronunțat politic vizează, de exemplu, modul cum clasa politică se implică în combaterea corupției, inclusiv a corupției în rândul ei, vizează și modul în care clasa politică respectă principiile de bază ale democrației. Ori vedem că în ultimul timp clasa politică, chiar dacă și-a asumat niște angajamente clare prin acordul de asociere, când vine vorba despre menținerea la putere cu orice preț, este dispusă să încalce aceste principii. Clasa politică nu întotdeauna este implicată, se dedică pe deplin combaterii corupției, mai ales atunci când interesele sale sunt vizate. Deci aceste lucruri trebuie să fie avute în vizorul nostru.
Da.
Pentru că dacă noi nu corectăm lucrurile la acest capitol, procesul de integrare europeană a Republicii Moldova nu va fi niciodată irreversibil.
Da, și pe final, vorbind de clasa politică, totuși e scindată și această clasă politică, cât de credibile pot fi succesele, de exemplu, de integrare europeană ale unei guvernări, dacă o parte considerabilă a populației, așa cum s-a constatat la ultimele alegeri, mult mai mare decât în alte cazuri, în alte precedente, să spunem așa, se opune nervos orientării însă și a țării spre vest?
Eu nu aș fi atât de categoric. Totuși, dacă ne uităm atent la cifre și vedem că deci populația, societatea este împărțită în 50-50 totuși. Și o bună parte din cei care au votat, inclusiv pentru Partidul Socialiștilor, nu cred că au votat mai mult în semn de protest pentru actuala guvernare. Mulți sunt nemulțumiți de ceea ce se întâmplă, caut o nouă alternativă, au vrut să voteze pentru USAT, în cele de urmă au votat pentru domnul Dodon și partidul său. Eu nu aș fi atât de categoric. Cred că totul depinde, o percepție a populației depinde de realitățile de acasă, depinde de sinceritatea guvernării, depinde de implicarea clasei politice în realizarea unor schimbări vizibile pentru țara noastră, pentru noi toți.
Domnule Chirilă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a participa la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 cu Alexandru Canțăr și Liliana Barbărușie. În câteva minute urmează tradiționala rubrică Realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan și o scurtă revistă a presei. Până atunci, sinteza știrilor din această dimineață, Oana Serafim revine la microfon.
Negocierile între partidele pro-europene pentru formarea unei coaliții continuă, iar democrații și democrat liberali au extins negocierile și cu comuniștii, cu care vor negocia și astăzi. Statele Unite și Uniunea Europeană au condamnat creșterea violențelor din estul Ucrainei, soldate ieri cu cel puțin 11 morți. Rada Supremă a cerut ajutor internațional pentru eliberarea din Rusia ofițerului de aviație și deputatei ucrainiene Nadia Savchenko. Astăzi a apărut un nou număr al revistei satirice franceze Charlie Hebdo, la o săptămână după atacurile teroriste de la Paris, soldate cu 17 morți. Președintele Statelor Unite Barack Obama a propus întărirea legislației în domeniul criminalității cibernetice după o serie de atacuri ale căror ținte au fost publicații și instituții federale americane. Secretarul de stat american John Kerry și ministrul iranian de externe Mohammed Zaraf Zarif se întâlnesc astăzi la Geneva, unde urmează să discute despre programul nuclear iranian. Și președinta Subcomitetului pentru Europa, Eurasia și amenințări emergente din Camera Reprezentanților din Statele Unite, Dana Rothbacher, a cerut autorităților azere să o elibereze din detenție pe jurnalista postului nostru de radio, Hajija Ismailova, și a criticat represiunea asupra biroului Europei Libere de la Baku. Atât de la mine, de la Praga, legătura la Chișinău.
Mulțumim, Ana, doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsești și pe internet la europalibera.org.
Pur și simplu despre noi, fără părtinire. O emisiune la Moldova 1 împreună cu Europa Liberă, de luni până vineri, la ora 17:50.
7:21. Acum, presa de astăzi cu cele mai importante articole. Wall Street scrie despre cea mai abruptă scădere a rezervelor valutare din ultimii 15 ani. În 2014, activele oficiale de rezervă s-au diminuat cu circa 664 milioane de dolari sau cu 24%. Din anul 1998, când rezervele valutare au scăzut de 2,6 ori, asta e cea mai abruptă scădere, notează publicația. Specialiștii consultați de jurnaliști de la Wall Street estimează totodată că scăderea rezervei valutare ar putea continua și în 2015, atât pentru a opri prăbușirea leului, cât și pentru a acoperi o gaură de circa 15 miliarde de lei din băncile aflate în prezent sub administrare specială. Un comentariu dedicat prețului petrolului apare pe site-ul politicon.md. Autoarea Lidia Moise de la revista 22 constată că cotațiile petrolului coboară de luni bune într-un iureș surprinzător, temperând inflația în mai toate economiile lumii. Despre consecințe, autoarea scrie: deocamdată există o tabără a învingătorilor, în care intră toate economiile importante de petrol, cu efecte benefice asupra inflației și asupra buzunarelor populației, care poate consuma în plus, deci poate stimula economia țărilor respective. China, India, întreaga Uniune Europeană beneficiază de situație, Rusia însă își vede spulberate planurile bugetare și face eforturi disperate pentru a-și menține rubla aflată în cădere liberă. Totuși, nu se pune problema unei intrări a Rusiei în incapacitate de plată, constată în continuare autoarea, deoarece datoria sa publică este extrem de joasă, mult sub nivelul de alarmă. Companiile rusești au însă datorii imense de peste 600 de miliarde de dolari și aici va fi problema. Într-un articol publicat de ziarul De Gardă, se arată că soția proaspătului deputat liberal Iurie Chirinciuc, administratoarea unei firme de peste Prut, care i-a adus alesului poporului în ultimii 2 ani venituri de aproape 300 de mii de lei, a fost condamnată în România la 8 luni de închisoare cu suspendare. În articol se menționează că deputatul a declarat pentru ziarul De Gardă că această condamnare nu ar mai fi de actualitate pentru că a fost anulată de instanțele ierarhic superioare. Instituțiile abilitate din România, printr-un răspuns oficial oferit redacției, au comunicat însă că în dosarul soției deputatului nu ar exista încă o soluție finală, arată autorii articolului respectiv.
Liliana, mulțumim, doamnelor și domnilor. Pentru mai multe, găsiți rubrica Revista Presei de pe site-ul Europei Libere.
deci asta așa e lungi.
Să fie stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Îmi rămăseseră câteva monede euro după o călătorie. Și pentru că nu se știe când voi mai pleca într-un voiaj, m-am gândit să le transform în lei moldovenești. Vă spun din capul locului că nu e o chestie simplă. Reprezentanții câtorva bănci impozante mi-au spus că ei nu cumpără bani de metal, ei vor bani de hârtie. După mai multe încercări, o doamnă dintr-un exchange mi-a spus că ar putea să mi le schimbe. 10 lei pentru un euro. Vă convine? A zis doamna cu aerul că îmi face o mare favoare. Am rămas preț de câteva clipe descumpănit. Apoi m-am enervat și am plecat. Nu sunt eu chiar prostul cel mai mare din Chișinău. Ceea ce mi s-a întâmplat e, în opinia mea, un soi de bătaie de joc. Dacă îmi propunea măcar 15 lei pentru o monedă, acceptam afacerea. Dar 10 lei pentru un euro e o cacealmă ordinară și dezgustătoare. Îmi pare rău că există asemenea case de schimb valutar. Îmi pare rău că am asemenea concetățeni care vor să mă jecmănească ziua în amiaza mare. Iese că eu și doamna aia din exchange făurim împreună o Moldovă nouă. Eu înțeleg că fiecare individ vrea să obțină un profit, dar și aici trebuie să existe niște limite contorate de omenie. În absența lor, nu poate fi vorba de solidaritate și, în general, de o societate. 10 lei pentru un euro? Asta pare a fi un fel de junglă în care fiecare se descurcă așa cum îi permit mușchii.
Urmează William Totoc și jurnal de corespondent.
Lügenpresse, presa mincinoasă. Un slogan scandat în ultimele săptămâni de mii de demonstranți în orașul Eșterman, Dresda. Aceștia au dat curs chemărilor lansate de către organizația xenofob-naționalistă care își spune Patrioții Europeni contra islamizării apusului, cunoscută mai bine sub denumirea prescurtată Pegida. Termenul Lügenpresse, presa mincinoasă, a fost declarat acum de către un juriu al Universității Tehnice din Darmstadt drept cuvântul cel mai oribil al anului 2014. În decizia lingviștilor de la Darmstadt se arată că termenul Lügenpresse a apărut deja în timpul primului război mondial. Atunci noțiunea ocupase un loc central în contrapropagandă. Ea fusese folosită pentru respingerea unor afirmații din presa străină și democratică internă. Termenul a intrat apoi și în limbajul belicos al naziștilor. Ei l-au utilizat pentru defăimarea adversarilor și a mass media independentă din afara celui de-al treilea Reich. Desemnarea celui mai oribil necuvânt al anului a devenit în Germania o tradiție. Ca necuvânt al anului este aleasă o formulare provocatoare care a dominat discursul public nedemocratic. La manifestațiile xenofobe pe Ghida, care au început anul trecut în octombrie la Dresda, persoane cu simpatii radicale de dreapta au scandat și alte sloganuri. Astfel, unii participanți au preluat în mod abuziv deviza manifestanților anticomuniști eșdemani din toamna anului 1989, Noi suntem poporul. În acest context, manifestanții de la Dresda și-au însușit și noțiunea împrumutată din propaganda nazistă Lügenpresse. Termenul are și o evidentă încărcătură antisemită. Chemarea mișcării pe Ghida către susținători de a purta doliu în semn de solidaritate cu victimele de la Paris a fost calificată în Germania drept un gest de cinism politic. Comentând asta, ministrul german al justiției Heiko Maas i-a calificat pe organizator drept ipocriți, pentru că în săptămânile trecute aceștia i-au mai insultat pe jurnaliști de mincinoși. Sunteți cu toții niște ipocriți, pe bune. Dacă aceleași persoane care în urmă cu o săptămână au înjurat presa de presă mincinoasă, astăzi apar în doliu, ipocrizia nu mai are limite. Le putem sugera doar rămâneți acasă. Cinismul liderilor pe Ghida a devenit și ținta criticilor unor caricaturiști francezi. Aceștia au lansat un mesaj pe Facebook în care respingeau manifestația pe Ghida. Semnatarii mesajului afirmau că ei consideră faptul ca manifestanții să poarte doliu de un gest cinic și o profanare a celor asasinați la Paris. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
7 și aproape 30, final de emisiune. Alexandru Canțăr, Liliana Baguroșie și colegii vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune. Pe curând! Aici, Radio Europa Liberă.